Já, við erum hjartalega velkomin í útvarp Ungrúf. Þær eru mættarengar Saga María og Birta.
Woo!
Veistla.
Hvað segir þið, Gostefnir?
Allt frábært.
Eru þið, þið ætlaði að vera út úr kortinu í dag?
Já, það er ekkert nýtt, sko.
Borða grín. Eru þið, Stelbur, við ætlaðum að fara í hápunta og lágpunta.
Já, hérna, fyrir ykkur sem að hlustu í sjönstætti, þá var ég að tala hvernig Spotify mitt virkaði ekki og ég var alltaf að hlusta á tónlist í gegnum þessa útastætti í gegnum podcastappið. En ég veit ekki hvernig, en Spotify mitt virkaði, þannig ég er búin að, ég hef bara hlusta á tónlist eins og eitthvað brjálæðingur, sko. Ég, já, það er hápunktur vikunar hjá mér.
Já, sæll. Hápunktur vikunar hjá mér er bara í þema við seinustu þætti, ég sem sagt. Ég fann gamla One Direction kotta upp á lofti hjá mér eða mamma fann það reyndar í gær og það ándjók svona ángríns bara bætti líf mitt svona 20%.
Lágpunktur.
Já, lágpunkturinn í minni viku var örugglega, þetta var samt líka hápunktur, ég veit ekki alveg sko, en amma, hún fann svona kassa niður í kjallar, hún var að fara í geymsluna af svona fullt af litlum perlum. Bara, þú veist, það er, maður sér þar vatn að það eru svo litlar og ég ætla að fara flokka þær af því það er engu, þú veist, litinu voru ekki á samstað. Ég þreif þær með sikti og sápu og ég eyddi allri helginni í að flokka perlunar eftir litum.
Já.
Mamma var farin að hafa verulega áhyggjur af mér, ég var bara inn í herbergi. Sko, bara, já, heila tvo daga að flokka þessar perlur. Þannig að ég veit ekki, þetta var kannski svona, þetta var alltaf mjög svona stóð uppur í vikunni.
Já. Þetta er hábúntur og lágpúntur.
Já, hérna.
Þetta er svona miðpúntur.
Já, ándjóks.
Þetta er Birta.
Já, sko, prentari minni bilaður.
Já.
Sem er ándjóks skellir af því ég ætla að fara prent út myndir og setja bara vekk hjá mér eða bæta á myndaveggi minn.
Já.
Það er bara prentarinn bara bilaður.
Já, það er skelfulegt. Það er skelfulegt, sko. Ég hugsa með mér, okkur nú ef við tekið hérna prentari eða flokka perlur.
Já.
Ég held ég myndi allan daginn vilja flokka perlur með prentara í lagi, sko.
Já,
já,
prentari, þetta er svona að maður gerir sér ekki grein fyrir sér, en þegar hann klikkar,
já,
það er allt ómögulegt.
Já, já.
Maður veit ekki hvar maður að snúa sér, sko.
Já, einmitt. En stelpur, það kom að lagi.
Já, þetta er lagið Þanga til í dag, en það var í söngvakeppninni 2014. Og þetta er með hljómsveitinni Fökk. Vindum okkur í þetta.
Tindana og hamingan bara ef ég findana Geri því það sem ég vil Þanga til ég dey Vindja von, vindja fri Þanga til ég dey Syngja laginn í betri dag Því að ég vil Gera það sem ég langa til Þar til ég dey Fikrar þig áfram og þú finnur fri og færa sig sig ég mun hjálpa ef að ég get sama hvernig það fer finna hvernig það er að hafa allt í höndum sér sama hvernig það fer finna hvernig það er að hafa allt í höndum sér horfa yfir hæstu tindana og hamingan bara ef ég findana Því það sem ég vil Geri því það sem ég vil Þanga til ég dey Vindja von, vindja fri Þanga til ég dey
Stelbur, ég held að ég hef bara aldrei heyrt þetta lag á þér.
Nei, þetta lag var mjög mikið spilað á mínu heimili 2014.
Já.
Og síðan fórum við fjölskyldan kerjum til á Þingvelli seinustu helgi og þá spilaði þetta lag í bílnum og mamma og pappi voru þau voru bara já.
Ég sko ég held
að rifjast upp fyrir þeim.
Ég held að ég saga höfum þessa sami dans við þetta lag. Mm-hmm. Ég ekki smá að grínast.
Vorum svo miklir aðdáendur.
Já.
Svaka þeim.
Þið kannski takið hann upp og setjið á Ungrúf.
Já, bara endilega. Tílega.
Ég held að þetta sé eitthvað sem að hlustendur vilja sjá.
Já.
Heyriði, en nostalgía.
Já. Þetta Birta erum búin að taka saman nokkra hluti sem að einkenna okkar barnæsku.
Já.
Fallega
sagt. Og er í nostalgía fyrir okkur.
Já.
Það fyrsta í listanum er Björgvin Frans þegar hann var með stundin okkar.
Já.
Það, jálfurinni, ég og Birta hittumst örglega bara fyrir nokkrum mánuðum, held ég.
Já.
Horfðum bara á þetta, allt.
Þetta er bara besta stundin okkar mm-hmm. sem hefur gerð. Það er bara
þetta er magnað.
Þetta er magnað.
Bara Björgvin, við elskum þig, bara að þú ert að hlusta. Síðan númer tvö, Pollapunk.
Já, svona Pollapunk Henson Gallarnir.
Já.
Það voru bara allir því þegar við vorum svona öðrum bekk.
Þegar þeir voru hérna unnu söngvakeppnina og fóru út í Eurovision, það voru allir í Henson Gallarnum.
Þú veist, með svona Pollapunk á bakinu, sko.
Já.
Já, það var mitt.
Mér langaði alveg smóið hann, ég móta það ekki.
Síðan er sko, þegar ég og Birta voru hérna litlar, í svona fyrsta bekkur reglega.
Já, já.
Birta átti tæki sem heitir iToy.
Þetta er ekki tæki, sagði þetta er Places from 3?
Þetta er Places from 3.
Jesus Kristur.
Eru þú mátt taka við bara?
Ok, þetta er Places from 3. Og þar var leikur sem heit iToy. Og svona, það var myndavél og mátti svona hreyfa sig. Til að þú veist, æ, þetta var mjög skemmtileg leikur í Places from 3.
Við kallum hann hopp og skoppileikinn.
Já.
Það var svona myndavél og við vorum einhver fjastýringar áttum að, þú veist, þrýfa glugga eða áttum að eitthvað að gera eitthvað.
Og við vorum bara í þessu bara í 5 tíma.
Í alvörni.
Bara á
sveitna. Ég var bara sveitt þegar við vorum búnar, sko.
Það var rosalegt.
Þetta var rosalegt. Frissi fríski.
Í IKEA.
Svalinn.
Það var bara, þetta var frábært. Mm-hmm.
Fimbo og Felix.
Ég er ennþá að horfa á Fimbo og Felix, þetta er bara mesta snill.
Ég elska Fimbo og
Felix. Sem er til.
Strumpanamið. Svona
í kössum sem maður fekk í bíó.
Já.
Oh my god. Sko, ég fekk það bara þannig með mér.
Í alvörinni, það er bara ný hætt í sölu. Ég væri, ef það er eitthvað hlustæðna sem var að flytja inn strumpanamið, bara please.
Spons.
Ándjóks. Vídeolegur.
Já, það var vídeolega við hliðin á húsinu mínu.
Já.
Og síðan fór hún fyrir eitthvað veiðibúð. Ég var brjáluð. Men ég vildi, eru ennþá vídeolegur til?
Nei, er það?
Jú, ég held að séu til vídeolegur.
Einhverstaðar.
En það er gjörsanlega galið að skipta út vídeolegur fyrir veiðibúð.
Þetta bara meikar ekki sens.
Þetta var sko hérna sjoppa og vídeolegur.
Ég meina þú ferð ekki út í veiðibúð, leigir þér veiðistöng og ferð heim til og horfir á
það.
Nei, nákvæmlega. En síðan þetta uppsvonli8.com. Ég veit að fleiri krakkar tengja við þetta núti. Þetta er bara leikja síða.
Já.
Sem að vappar inn á.
Já.
24/7.
Einmitt.
Ég fyrst að verða þá inn á þetta. Já. Ekki grænast ef ég á að vera að vinna eða eitthvað í tímum. Og línuskautar. Ég er ekki grænast. Þjálfar minn var á línuskautum allt fyrra sem var og mér langaði smá að vera hún. Hún er sko 23 ára. Við þurfum að gera þetta aftur.
Þegar ég mætti Birtu stundum úti, þegar við vorum mörglu svona þriðabekk, kellan var bara með hnélívar, hjálm, axla, nei svona olbóalívar á línuskautunum. Birtu mest í rakvallabálkur, ég hef hort á hana, heldur svona þrisa sinnum labba á ljósastur. Þú veist þannig að hún á línuskautum, það er bíó. Ég er alveg til að, Birtu, ég stið það að þú fyrir aftur á línuskautana. Sko.
En það er töff að vera með þessar lífar, sko.
Já.
Ándjós, það er alveg lúk.
En Birta er líka eina af þeim manneskjum sem virkilega þarf á þeim að halda.
Svo er það líka.
Með eitthvað að plástra á enninu og eitthvað líka, sko.
Og síðan er það Bindit Búolfur.
Bindit Búolfur?
Ég átti það á vídeospólu.
Já, ég líka. Eins og ávöxtakörfuna líka.
Já, og sko,
bara...
við byrjum á, ég byrja, Bindit Búolfur krakkar er á Spotify, bara mæla með. En ég er ekki að grínast, við byrjum að hlusta á þetta aftur.
Já.
Senstast sem var.
Já.
Þetta er svo...
Þetta er nostalgía.
Þetta er nostalgía.
En Hafi, hver er því nostalgía?
Herri, sko, ég tengdi alveg við þetta strumpanami, sko.
Já.
Hérna, sko, það sem minn okkur að veitja, hvaða litur fannst ykkur bestur?
Rauður.
Rauður, já.
Já, ég mani, já, rauður. Já, rauður.
Rauður.
Ég var að fara með eitthvað villur.
Sko, rauður er mjög góður.
Já.
Svo kom græni. Það var mjög góður.
Já.
Guli, hérna, það er svo salt.
Já.
Muni eftir honum.
Já.
En síðan kom eitthvað svona blár.
Já.
það er nýrri litur, sko.
Ég man eftir honum, sko.
Já.
Ég man mjög vel eftir honum.
Það var svona eitthvað svona tutti frútti sem að bragða honum.
Sko, best í heimi.
Já, það er margt í þessu. En það er komað að lægi byrta.
Já, heyrðu, við ætlum að halda okkur í þessum nostalgíu þema og við ætlum að spila eitt geggjaðlag sem við hlustum mikið á þegar vorum yngri og heitir You Belong With Me með Taylor Swift.
You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night, I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story.
Já, þetta var Taylor Swift, stelpur.
Já.
Hlustuðu mikið á hana þegar voru yngri?
Eða? Ég, sko, og líka bara tónlistamyndbundurna voru svo flott.
Já, ég var Birta komum heim, fegum okkur ristabrauð heim hjá Birtu.
Og kakó.
Settumst fyrir framan, já, og kakó. Settumst fyrir framan tölvuna og horfum á tónlistamyndbund.
Bara allan daginn. Og, með, og stundum fórum við ættói.
Já.
Já, mér finnst Taylor Swift frábær tónlistamæður.
Já, já. Sagðileg.
Herri, en mér langar að spyrra ykkur einu. Nú voru alltaf byrja í skólanum aftur.
Já.
Já.
Hvernig var að byrja í skólanum aftur eftir samkomunni?
Ég bara, þetta var bara halló rútína. Ég var svo glöð að vera komin í smá rútínu aftur.
Þetta er alveg þannig, sko. Ég er svo glöð, bara mænt skólan, þú veist, það er ekkit breytt. Við, sko, við meðum sjálf skammt okkur grautin og allt, sko.
Mér finnst það enda smá skrítið.
Það er mjög skrítið, reynda, það er nefnað við guðlu. En það er, það er bara allt venjulegt og maður bara spjallaði fólk, þú veist, úr áttunda og tíunda bekk og níunda bekk og maður bara,
já.
Þú veist, ég elski þetta og séðan mætti maður æfingar og bara allt ljúft.
Herra, en við ætlum að spjalla þessu sumarið.
Ég bara, ég svo spennt fyrir sumarinu. Ég bara, að ég svona, ég líka vona að komi gott við þér, en það þarf samt ekki endilega.
Nei, en bara, hitta, nei, að ég... Við erum búin að vera svona, þetta samt ekki búin að vera frí þetta samkomban af því maður alltaf svona undir meðundinirinn þá maður svo stressaður að maður verið smitaður eða eitthvað komið fyrir eitthvað
Já.
Að þá meira bara svona, meiri svona ró einhvern veginn og svona meira öryggi.
Já, nákvæmlega.
Vel orða. En það líka búin að vera ætlast til að ykkur að vera að vinnaverkefni og að læra í samkomban.
Já. Og þó að vera fullir sko.
Já, og þó svo að margir fullorðnir sem að eiga kannski ekki eða þú veist margir fullorðnir varu heyrt það að halda bara út fólk sé bara í frí.
Það já, er bara það svo langt frá staðar sko. Mætir á birta er alltaf að mæta á Zoom fjarfunda æfingar.
Já, það var bara þrekang á hverjum degi í fimmleikunum á Zoom.
Já.
Já. Hvernig var það?
Það var bara ógeðslega gaman. Eða svona, það var samt alveg svona smá stundum óþægilegt af því að eða svona, það var svona bara með og mjút. Svo myndi ég heyra svona En skilju, það var mjög næs að heyra svona röddin í þjálfarnum og hitta stelpuna svona smá.
Einmitt. En mér langaði að spyrja ykkur aðeins. Er viðhorf ykkar til skóla og skólans og kennarna, er það komið að breytast í samkomanni?
Já. Mér finnst sko, þú veist, að þegar við var, þú veist, maður heilt, svo margir skóla voru bara, já, það var ekkert verið, þú veist, við sendum fullt af spurningum að kennarna, enginn svaraði, það var svo mikil andstæð við okkur, það var alltaf verið, þú veist, það var allir uppi bakið okkur, alltaf að hjálpa okkur og stuð okkur, og mér finnst meira svona, ég finn meira einhvern veginn traust til kennarna.
Já, ég er svona, þú veist, nú er ég búin að spjalla við svolítið ungu fólki,
já.
Og mér finnst það akkurat vera svolítið svona, þegar ég tala við þau, er að, sko, það allir segja eiginlega bara að traustið og þau líta svolítið öðruvísi á skólan og kennarana og þú veist áður fyrir var þetta kvöð en núna er þetta bara,
aldir,
nú er þetta svona einhvern veginn að uppgöta hvað þetta er mikilvægur þáttir í þeirra lífi.
Þetta var mjög vel orðað, bara nákvæmlega það sem mér langaði líka að koma.
Bara... Já, ég tengi samt ekki alveg, ég bara, ég veit ekki.
Það er líka bara allt í leið, Birta.
Ég bara, ég, svona, þetta er bara... kennir þetta okkar. Mér ætti bara að vera reiðar út í okkur og því við alltaf mikið læti okkur í skólanum og því við erum alltaf að fá að hittast núna alveg lengi skilja.
Já, við erum smá að spjalla Saga, uss, þú verður þú að hafa þögn. Ég bara, fyrirgjum, ég var ekki eins og að tala.
Víst, Saga.
Já,
þið
gátt
að fá mjútað okkur skilur á online klasinu skilur.
Það er ekki tækt lengur.
Þannig að þau eru bara aðeins of góðu vön.
Já,
já,
ég held að það hafi líka bara verið fínt fyrir kennarana.
Já, alltaf
ég, grínast, þau voru bara að njóta held ég.
Það er engin saga, trubli tíma, sko.
Vá, það er bara vá, mjúta, herri, stelpur, en það kom að lokum hjá okkur í dag.
Já.
Takk hella fyrir þennan frábæra þátt.
Já, þetta er búið að vera geggja þátt.
Þetta er búið mjög skemmtilegt.
Bye.
Já, við heyrjumst næstu viku. When I came home at lunchtime, I heard a funny noise. Went out to the backyard to find out if it was one of those rowdy boys. Stood there was my neighbor called Peter and a flush capacitor. He told me he built a time machine like the one in the film I've seen. Yeah, yeah. He said I've been to the year 3000. Not much has changed, but they lived a new order. As your great, great, great granddaughter, it's pretty fine, it's pretty fine. He took me to the future in the flux thing, and I saw everything. Boy bands, and another one, and another one, and another one. Triple breasted women swim around town, totally naked. We drove around in a time machine like what in the film I see. Change, but it's just a new order. As your great.